yaparsak ilk günümüzde?
Ya. Yeah.
Аспапты қалай көтеріп тұрсың, көп кішкентай болып.
Көп кішкентай қалығыз аспаппен. Сәлематсыз ба?
Сәлематсыз ба, хан.
Сәлем атын.
Есіміңіз қалай?
Фариза.
Фариза. Негізінде бұл өте әдем ән, жеңіл болып көрінетін секілді, бірақ негізінде иірімдері оңай емес, барлығын қолынан келе бермейді. Қобалжу болды, сезілді. Ең соңғы жанағы-жанағы. Дәл болай сағынба сен, кішкене ауып кеткеніңіз болды нотадан. Қасыңызда қолдап біреу келген шығар?
Иә, екі кісіден бірге.
Кішкентай қызыңыз, қыздарыңыз бар ғой.
Ау, шақырсақ бола ма?
Білмеймін, болады.
Көрейік.
Шақырашы, танысайық қыздарыңызбен. Ду бол шапалақ, кәнекей, қол соқ қояйық балапандарға.
Микрофонмен шақыра қойыңызшы қыздарыңыз.
Есімдер қалай?
Аружан, Раяна.
Аружан,
Раяна.
Ой, бұл қыз кім?
Сәлем.
Раяным Аружан ба?
Бұл мен үлкен қызым Аружан.
Құдай бере саған, жаным жан. Құдай бере саған, міне Раяна келе жатыр.
Раяна!
Ең бастысы біз кешірім сұрау керекпіз, мына кішкентай бүлдіршіндерден ренжімеңдер, жарай ма?
Қазақстан дауысының бір ғажабы, сен басқа саланың адамысың ба, такси жүргізушісің ба, жоқ әлде күзетшісің ба, жоқ әлде екі балаң бар, аяулы анасың ба, соны білмейсің өкініштісі. Бір жағынан қызығы да сол шығар деп ойлаймын. Екінші жағынан осы балапандардың қасында көбірек болуды бұйыртып тұрған шығар, оны жақсылыққа жор көрек алтыным. Бақытты бол.
Сізге рахмет бүгінгі сахнаға шыққаныңызға, осы әнді орындап бергеніңізге.
Аружан!
Рахмет!
Сахнаға аспаптың өзі.
Раяна! 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 Пока! Пока! Кеш, 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 кеш